Vali opa, Stepan Pavlovich ko'rmadinglarmi? Biroz aga konsert boshlanadi. Yana cho'kan bo'lmasin.
Voy, hamma maqtayotgan qarsillama somsa shumi?
Shu qarsillama somsa.
Mashinadan ikkita qilib bergin, jon bilan yeymiz. Krasivi bo'lsin.
Bo'ldi, bo'ldi. Bugun bir qarsillatakansiz-a?
Nimani?
Somsani perashgan emas, akam, qarsillama somsa-yu.
Oh, jonim, vada-vada. Bojalar kelib, oldingda o'tirib ashula etadi.
Rostdanmi?
Bexosdan. Ichkariga kirib tur, birinchi qator. Qarama hech kimga.
Xo'p.
Qani?
Assalomu alaykum, shep.
Kelishganimizda, xopizing kelib, qizim oldida ashula etadi. Siyo krasiva budit. Yesli ni krasiva budit, men seni.
Stepan Pavlovich, Stepan Pavlovich, keldingizmi? 5 daqiqa qoldi. 5 daqiqa qoldi. Bu yerda chekish mumkin emas. Ichsham mumkin emas, Stepan Pavlovich. Siz axir madaniyat xodimisiz. Uning ustiga basketasiga bichib qo'yibsiz. Sen nimaga bo'ylab yopishtirib olding?
San'at, muhabbat, sadoqat uchun oldik.
Stepan Pavlovich, iltimos ichmang. 5 daqiqadan keyin konsert boshlanadi. Sizga o'xshagan mana shunaqa alkash san'atkorlarni, qolgan san'atkorlar shariga dog' tushyapti.
Men dog' tushiryapmanmi?
Albatta siz.
Men bu konsertda vispat qilmayman.
Men ketmoq o'tiring. 5 daqiqadan keyin konsert, bu mana debyut ishi.
Ay shunday ekan, aralashmang meni konsertdan oldin o'zimga yarasha odatlarim bor.
Xo'p, Poslajonov qayerda?
U bu yerdan nima qiladi bu erkaklarni grimyornisi?
Abbo, yana qizlar grimyornisidami? Har doim gri ishi. Tezlashtiring.
Qanigina, san'at.
Tezroq harakat qilish kerak.
Xo'pizimiz Jahongir Pozjonov va xalq orasiga tushib olsak juda chiroyli bo'lardi.
Juda yaxshi fikr. Oldin qizlar orasidan olib chiqib qoling, keyin tushib yuboramiz.
Assalomu alaykum. Filarmoniya konsert zaliga yig'ilgan haqiqiy san'at ishqibozlari.
Ixlosmandlari.
Ixlosmandlari. Bugun
konsertimiz.
Biz yoshlar ichish va chekishga mutlaqo qarshimiz. Shior ostida.
O'lib qolaman.
Sizlar uchun jonli ijro qiroli bojalar. Ey, salom!
Ey, to'g'ri chiqaring.
O bir yakaki. O dedim senge. Bir yakaki dedim senge.
Aziz. Sanat şeydoları. Bugünkü konsertimiz. Sizlerge makul.
Brat. Bo'ladigan ishni qilsang-chi, konsertda hech kim qolmadi. Bo'ladigan ishni qilaylik.
Ketdik. San'at, muhabbat, sadoqat.